studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U istočnom Sarajevu održan sastanak o navodnim kampovima za obuku u Republici Srpskoj. Predsjednik Dodik demantovao da takvi kampovi postoje.
Nakon terorističkog napada u Bosanskoj Krupi i Bihaću uhapšeno 8 osoba, pronađeno oružje i poruke na arapskom jeziku.
Imovina nije u nadležnosti predsjedništva, procedura stavljena veta jasna, izjavila Željka Cvijanović.
Počeli banjalučki horski susret.
Rukometaši borca večeras gosti Jeruzalem Ormoža u revanš utakmici drugog kola EHF Evropa Kup.
Počinje zimsko računanje vremena, a sutra pretežno sunčano i toplije. U istočnom Sarajevu održan je sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima institucija Srpske i nadležnih bezbjednosnih službi povodom informacija da u Republici Srpskoj postoje navodni kampovi za obuku. Na konferenciji za novinare koja je upravo završena, predsjednik Dodik demantovao je da postoje kampovi za obuku na teritoriji Republike Srpske i dodao da Republika Srpska nikada nije podržavala bilo kakve strukture za obuke. On je naglasio da ni bezbjednosne institucije nemaju nikakve dokaze za to, te da je stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj dobro.
U Republici Srpskoj, na zaključak od ovog sastanka je, nema nikakve organizovanih ili logističke podrške za organizovanje bilo kakvih aktivnosti, niti kampova na prostoru Republike Srpske, bili oni vojni, paravojni ili edukativni, niti ima bilo kakve podrške bilo kom pojedincu za njihovo pojedinačno djelovanje koje bi imalo sličan karakter. I stoga mi u Republici Srpskoj odbacujemo bilo kakvu špekulativnu aktivnost koju vidimo ovdje u Bosni i Hercegovini, a prije svega u Federaciji, koji ide za tim da Republici Srpskoj pripiše odgovornost u kontinuitetu. Dakle, niti ima, niti je bilo, niti smo organizovali bilo kakve kampove, niti smo davali podršku pojedincima, eventualno, niti bilo kome. Zato Republika Srpska može da ponosom kaže da je na strani potpuno poštovanja ustavnih normi. Nema ni jedan relevantan izvor obavještajne strukture, uključujući dakle sve obavještajno-bezbednosne policijske strukture na prostoru Republike Srpske, primarno, a i na prostoru Bosne i Hercegovine, koji mogu da potvrde da postoje bilo kakvi kampovi ili kako su neki na zapadu rekli da se radi o gerilskim kampovima, što je dodatna laž i dodatna satanizacija same Republike Srpske. Moram da kažem da ni agencije koje ovdje djeluju u skladu sa određenim mandatima nisu potvrdile takve tvrdnje koji su došli sa strane. I zato mi s pravom možemo da kažemo da kontinuirano i mogući elementi ugrožavanja bezbednosne situacije na način kako se pokušavaju da to imputiraju Republici Srpskoj dolaze iz Federacije od ranije održanih kampova.
Na području Bihaća i Bosanske Krupe uhapšeno je 8 osoba zbog sumnje u povezano sa terorističkim napadom na policijsku stanicu kada je maloljetnik ubio policajca, a drugog ranio. Slučaj terorizma preuzela je SIPA, u istragu je uključeno tužilaštvo BiH i Europol. Ubijeni policajac Ozren Maran sahranjen je danas u Novom Gradu. Opširnije Srđan Kecman.
Nakon terorističkog čina u Bosanskoj Krupi pretreseno je više lokacija. Pronađena je određena količina naoružanja, oduzete su centralne jedinice, pametni telefoni, novac, te veća količina papira ispisanih na arapskom jeziku. Portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona Adnan Beganović potvrdio je da je jedno lice uhapšeno u Bihaću, dok su ostali prevedeni na području Bosanske Krupe.
Sva lica su lišena slobode, sprovedena su prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova, na istim će biti sprovedena kriminalistička istraga, upoznat je tužioc i bit će predat nakon ispitivanja na dalje postupanje kantonalnom tužiocu. Ovim putem moram saopštiti da je predmet u nadležnosti, znači osim što je na području Unsko-Sanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova uključena i SIPA, Agencija za istrage i zaštite.
U međuvremenu su se pojavile informacije da porodica osumnjičenog 15-godišnjaka pripada vehabijskom pokretu. Građani Bosanske Krupe u iščekivanju novih informacija i dalje u nevjerici.
Da, da kažem, tako se nikad nije desilo nešto u Bosanskoj Krupe koliko ja ovdje živim. Maran Ozren, on je iz Bosanskog Novog, to je policaj, znači bio duša čovjeka, da kažem. Nikome nije, ono što se tiče, nikoga nije dirao, zlo nije mogao da pomisli.
To je toliko ružno što se je desilo u ovako divnoj čaši. Ova tri vjerska objekta govore kakva je Bosanska Krupa.
Nije mi iznenadilo zato što sve više i više ima ovi, kako bi rekao, sekti, jel tako, to i navlače tu omladinu i najlakše je dijete 14, 13, 15 godina navuče neki belaj.
Ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić ukazao je na činjenicu da su društvene mreže postale veliki problem, jer je to mjesto gdje se promoviše različit sadržaj koji motiviše mlade ljude i na ovakva radikalna djela.
Očigledno da mi moramo naći kako da sankcionišemo ljude koji možda postaju izvor tih sadržaja koji se dijeli i da pokažemo da nećemo dozvoliti nikome da ugroze bezbjednost. Znači mi moramo naše zakonodavstvo prilagoditi savremenom životu.
U Novom Gradu danas je sahranjen policajac Ozren Maran, a vlada Unsko-Savskog kantona kao i načelnik Novog Grada Miroslav Drljača proglasili su dan žalosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao da je protekli summit BRICS-a bio istorijski skup kojem je prisustvovao veliki broj država i međunarodnih organizacija.
On je naglasio da je politički veoma važno da su članice BRICS-a ne samo prijateljski nastrojene prema Srbiji i Srpskoj, već i da poštuju međunarodno pravo, ne priznaju nezavisno samoproglašeno Kosova i poštuju Dejtonski mirovni sporazum onako kako je izvorno napisan. Dodik je za beogradsku politiku istakao da u Republici Srpskoj nemaju problem s Bosnom i Hercegovinom, ali da je problem što se Dejtonski mirovni sporazum ne poštuje već konstantno krši.
Prijedlog zakona o imovini bit će skinut sa dnevnog reda u Parlamentarnoj skupštini BiH, izjavila je srpski član predsjedništva Željka Cvjanović. Ona je za Srnu naglasila da ovo pitanje nije u nadležnosti predsjedništva i da je za pokretanje mehanizma veta potrebno preglasavanje na dvije sjednice o istom pitanju, što sada nije bio slučaj.
I na taj način se ponašao i kolege, dakle, predstavničkog doma parlamentarne skupštine, koji je rekao, dakle, nije predsjedništvo taj koji je ovlašteni ustavom, ovlašteni predlagač, nećemo se baviti ovim pitanjima i zato sam rekla da i sada će se desiti ista stvar, dakle, ovo je stvar koja se zaustavlja u parlamentu. Čula sam tokom, dakle, tog prvog dana i moram reći da me to prilično iznenadilo i od nekih ljudi koji su i pravni autoritet, kako nije pokrenulo veto. Pa mislim, prvo bi trebalo da se prisjetite da ste pokrenuli veto, morate da imate stvar koja jeste u nadležnosti, dakle, spoljne politike, da bi bila u nadležnosti predsjedništva, a druga, možda ona još vidljivija stvar u tom momentu jeste, pa za Boga ljudi, ovo je bio prvi krug glasanja, zar možemo da iznositi stavove o nečemu i govoriti kako neko nije pokrenuo veto, a uopšte niste imali dva kruga glasanja. Znači, malo je to postalo sve ovako prepolitikanski, ja bih rekla.
U policijskoj stanici u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici policija je brutalno pretukla Miloša Subotića.
Srpska demokratija osudila je policijsku represiju nad Srbima. Pozvali su međunarodne organizacije i ambasade da preduzmu konkretne mjere da se ukine represija nad Srbima i ostalim nealbancima na Kosovu i Metohiji. Srpska lista saopštila je da je brutalno prebijanje Subotića u prostorijama kosovske policije odraz srbofobije i da će ćutanje međunarodnih predstavnika u Prištini doživljava kao odobravanje.
Izraelski avioni gađali su tokom noći ciljeve u Iranu i Siriji, poginula su dvojica iranskih vojnika. Napad je bio usmjeren na iranske lokacije za proizvodnju projektila i baterije protivvazdušne odbrane, kao odgovor na direktne napade Irana na Izrael ranije ovog mjeseca i u aprilu, kao i na kontinuirane napade Hezbolaha. Portparol izraelske vojske Daniel Hagari.
Sada mogu da potvrdim da smo zaključili izraelski odgovor na napade Irana na Izrael. Izveli smo ciljane i precizne udare po vojnim ciljevima u Iranu. Osujetili smo neposredne prijetnje državi Izrael. Izraelske odbrambene snage su ispunile svoju misiju. Ako bi režim u Iranu napravio grešku započinjući novu rundu eskalacije, mi ćemo biti obavezni da odgovorimo. Naša poruka je jasna. Svi oni koji prijete državi Izrael i žele da uvuku regionu u širu eskalaciju, platit će visoku cijenu. We will be obligated to respond.
Moskva je zabrinuta zbog eskalacije sukoba između Izraela i Irana koja ugrožava regionalnu stabilnost i bezbjednost, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je napomenula da je Rusija spremna da radi sa svim stranama na smanjenju nivoa konfrontacije sa Bliskim istokom i dodala da je Moskva pozvala sve uključene strane da budu uzdržane i prekinu nasilje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Završeni su glavni građevinski i instalacioni radovi na objektu nove bolnice u Trebinju. U toku je više faza montažnih i drugih radova na kojim je dnevno angažovano i do 150 radnika da bi nova bolnica bila spremna za useljenje krajem naredne godine. Izgradnju potpunosti finansira Vlada Republike Srpske sa 128,4 miliona maraka. Opširnije Momir Mil.
S obzirom na to da se radovi istovremeno izvode na više pozicija i u istom prostoru, izvođači moraju da sinhronizuju plan. Nakon što su postavljene sve glavne instalacije, u toku je formiranje prostorija i spuštanje plafona površine više hiljada kvadratnih metara. Poslovođa Vladan Vujović.
Pogledajte ovih instalacija i svega toga. Znači, svaka faza je komplikovana od elektromašinske, medicinskih gasova, suhomontažnih proizvoda, u stvari obloga i plafona, znači ugrađuju se materijali atestirani koji su znači priznati svjetski brendovi.
I ekipe električara rade punom parom, za različite namjene ugrađuju i namjenske instalacije. Jedan od podizvođača Milan Piljević.
Recimo za električne utičnice i rasvjetu da će biti oko 110.000 metara ugrađenog kabla po projektu. Za instalacije jake struje možemo reći blizu možda 150.000, znači 150 kilometara kabla po projektnim, projektom procjenim količinama.
Da bi bolnica spremno dočekala termin preseljenja jesen naredne godine, u toku je i specijalizacija 43 ljekara. Prema novoj sistematizaciji, umjesto dosadašnjih 44, u novoj bolnici bi trebalo da radi oko 110 ljekara specijalista, kaže direktor opšte bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta.
Jedan dio ljekara će da do ulaska u novu bolnicu da završi svoju specijalizaciju i da se stavi na raspolaganje. Jedan dio će u 27. i 28. godini da riješi. Također mi u narednom periodu planiramo još određeni broj specijalizacija. Znači, bit će još jedno 20 do 25 specijalizacija raspisano do kraja ove godine i u sljedećoj godini.
Veći problem je obezbjeđenje dovoljnog broja medicinara srednje struke. Raspisana su 4 konkursa za doškolovavanje, navodi Lambeta.
Poslali smo jedan dio u Banja Luku na UKC i na Institut Zotović na edukaciju i obuku. U narednom periodu će da idu u Tiršovu, na Klinički centar Srbije, a i u sljedećoj godini je u plan da dio kadra ode i u Beč da prođe i tamo edukaciju.
A sve da bi stručni kadar bio spreman i za 4 nova odjeljenja, između ostalih za angiosalu i za 7 novih medicinskih usluga. Neke od njih ne rade se u Republici Srpskoj.
Jedna od novina u sistemu zdravstvene zaštite trudnica u Republici Srpskoj su trudničke knjižice. U njih će biti upisani svi podaci o majci i njenom zdravstvenom stanju, tako da u svakom trenutku ljekar ima uvid u stanje buduće majke. Uvođenje trudničkih knjižica rezultat je inicijative ljekara iz Banja Luke, Doboja i Foče. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Miljana Roljić je 38-godišnja trudnica koja očekuje drugo dijete. Smatra da će trudničke knjižice olakšati svaki budući pregled jer su svi podaci o trudnoći na jednom mjestu.
Biće pozitivno zato što će biti sve na jednom mjestu. U slučaju da idem na neko putovanje, ljetovanje, bilo šta, moći ću ponijeti samo tu knjižicu, a ne kao i ranije cijelu fasciklu nalaza, pa će biti lakše ako se javim kod doktora da on nađe moje podatke, a ne da čita sve, da kažem, po redu.
Na prijedlog predsjednika Udruženja ginekologa Republike Srpske Vesne Ećim Zlojutro, u pravilniku o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu uvrštena je i odredba o trudničkim knjižicama. Prema njenim riječima, prednost ovih knjižica ogleda se u tome što omogućavaju da trudnica u svakom trenutku posjeduje sve važne podatke u vezi sa trudnoćom, te će biti olakšana i unaprijeđena briga o zdravlju budućih majki i beba.
Knjižica sadrži mnogo podataka o majci, jer je veoma bitno njeno zdravstveno stanje, njena krvna grupa, njena neka oboljenja, ali isto tako mnogo informacija o prethodnim trudnoćama. Da li su završene sa pobačajem, da li su završene sa porodom, kad je bio porod, koliko je bila teška ta bebica, da li je bilo nekih komplikacija, uz sve preglede koji se rade sad u ovoj trudnoći.
Po utvrđivanju trudnoće, pacijentkinje dobijaju trudničku knjižicu uz obavezu da je nose uvijek sa sobom, pojasnila je portparol Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darija Filipović-Ostojić. Distribucija knjižica ka ambulantama je u toku, a bit će dostupne u štampanom i elektronskom obliku.
Trudničke knjižice biće dostupne u štampanom obliku, jer je cilj da trudnica u svakom momentu kod sebe ima svoju trudničku knjižicu i da uvijek u svakom momentu raspolaže sa svim podacima koje ginekolozi vode u trudničkoj knjižici.
Podsjećamo da fond u potpunosti finansira zdravstvenu zaštitu trudnica za sve ono što obuhvata obavezno zdravstveno osiguranje. Poručuju i da je ovo samo jedna u nizu konkretnih mjera podrške koje imaju za cilj unapređenje reproduktivnog zdravlja i zdravlja majki.
Povodom dana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na ovom fakultetu održava se 13. naučni skup Pravo između zaštite i zloupotrebe. Na skupu učestvuje 240 autora i koautora iz 26 zemalja i svijeta. Po broju autora, prijavljenih referata, država i kontinenata iz kojih autori dolaze, ovaj naučni skup najveći u oblasti prava ove godine u Europi. Opširnije Bojana Mandić.
Za učešće na naučnom skupu prijavili su se autori i koautori iz Azije, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike, Europe. Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Varšavi, Tadeusz Zembrzovski, predstavio je referat o sankcijama za zloupotrebu prava u poljskom parničnom postupku.
Zloupotreba prava je zapravo nešto što je zajedničko svim pravnim sistemima i svim zemljama, ali kod nas u Poljskoj u zakonu postoje određena ograničenja koja bi smanjila zloupotrebu prava, međutim ona nažalost, ne funkcionišu tako dobro u praksi.
Savjetovanje poput ovog naučnog skupa su važna, jer se okupe pravnici kako oni koji se bave međunarodnim pravom, tako i oni koji se bave nacionalnim pravom, koji su posvećeni jednoj teškoj, ali plemenitoj ideji vladavine prava, kaže svjetski stručnjak iz oblasti međunarodnog prava, profesor dr. Milinko Kreća.
Vladavina prava je uvijek bila od interesa i ključno pitanje u svakoj državi i međunarodnoj zajednici cjelini, pogotovo danas kada u međunarodnoj zajednici postoji niz tenzija i turbulencija koje prete ne samo fundamentalnim pravima pojedinaca i ljudskih grupa, već i država.
Od 240 učesnika, čak 170 je iz inostranstva, a svega 70 učesnika iz Republike Srpske i BiH, što ovu konferenciju čini specifičnom u oblasti prava, kaže prodekan za naučno-istraživački rad Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Dimitrije Ćeranić.
Velika stvar je kada imate najveći skup u malinarstvu u Europi, a kamoli kada imate najveći skup u oblasti prava. Tako da mi smo se trudili i hvala onima koji su prepoznali naš fakultet kao mjesto koje je zbor pravne misli, ideja, pravne teorije i da će da pomogne pravnopiscima u budućnosti kako da na bolji način urede naše društvo, kako nacionalno naše društvo, tako i u međunarodnoj zajednici.
Autori i koautori su poslali 192 referata. Na ovom skupu daće se konkretni prijedlozi nosiocima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, istakao je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković.
Želimo da razvijemo kritičku naučnu misao. Želimo da potpuno otvoreno, slobodno, tolerantno razgovaramo o mnogim brojnim otvorenim temama i problemima s kojima se suočavaju pravni sistemi, ne samo naš nego i drugih država, kao i međunarodno pravni poredak. I želimo da ponudimo odgovore koji mogu biti korisni za dalji razvoj naučne diskusije u oblasti pravnih nauka, ali koji mogu poslužiti i nosiocima vlasti.
Naučni skup na Palama o temi pravo između zaštite i zloupotrebe organizovan je zahvaljujući podršci i pomoći predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željka Budimira, ali i brojnih organizacija i institucija.
Šesti dan nastupa Republike Srpske na 65. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga prošao je u znaku uručenja povelje uspjeha izdavaču najtraženije knjige na štandu Republike Srpske. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Povelju uspjeha 2024 za najtraženiju knjigu dobila je Matična biblioteka Istočno Sarajevo za izdanje Ispod ratnog kišobrana autora Rista Trivkovića. Nagradu u ime pobjednika primila direktorka biblioteke Nataša Kulošinac.
Rukopis Ispod ratnog kišobrana autora Rista Trivkovića, a čiji je priređivač gospođa Miljana Macan, viši bibliotekar Matične biblioteke, čuva se svih ovih godina u Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo kao dio legata autorove zaostavštine. Inače, riječ je o ediciji Zavještaj koju smo mi uspostavili 2022. godine.
Povelju dobitnici uručuje specijalni gost štanda Republike Srpske, Nikolaj Burljajev, proslavljeni ruski reditelj i pisac. Čast i zadovoljstvo biti dio nekog događaja koji je vezan za Republiku Srpsku. Uvek naglašavam specijalne veze između Rusije i Republike Srpske i posebno činjenicu da se ime Republike Srpske prvi put kao zvanično pomenulo u katalogu Ruskog filmskog festivala Zlatni vitez 1992. godine. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović istakao je da je iza njih jedno od najuspješnijih pojavljivanja na Beogradskom sajmu knjiga.
Mi smo ove godine uspjeli da predstavimo 134 izdanja. Posjete su na svim promocijama bile izuzetno dobre. Imali smo posjete izuzetno značajnih ljudi našem štandu, a manifestaciju smo svečano otvorili uz prisustvo dva ministra kulture. Naš štand je posjetio i predsjednik Vlade Republike Srbije.
Promociju svojih knjiga imao je Andrićev institut, čiji je direktor Emir Kusturica istakao da su godišnja izdanja u službi intelektualnog zdravlja.
Mislim da se to radi vrlo neobično za današnje uslove. Kada su video i taj optički vizuelni svijet prevladali, mi smo uspjeli da zanimljivošću tema i izborom velikih svjetskih autora privučemo pažnju i da ljudi jednostavno dolaze i čitaju.
Na promociji Andrićevog instituta, između ostalog, predstavljene su monografije akademika Ljubodraga Dimića, Srbija i Jugoslavija i Tito i Sovjeti, Liberalizam sam proti sebe Samuela Moina i Agonija Erosa, južnokorejskog filozofa Byung-Chul Hana.
Sinoćnjim koncertom duhovne muzike u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci otvoreni su 21. Banjalučki horski susreti. Organizator ovog međunarodnog horskog festivala je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke, jedno od najstarijih društava u Republici Srpskoj i BiH. Prilog pripremio Igor Divljak.
U okviru trodnevne međunarodne kulturne manifestacije Banjalučki horski susreti nastupit će 10 horova, Klapa Solaris iz Šibenika te Gudački kvartet muzičke škole Vlado Milošević sa solistima. Iz Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i ove godine najavljuju šarolik program za sve ljubitelje horske umjetnosti uz brojne nastupe gostujućih horova. Dirigent Nemanja Savić.
Gosti su Banjalučki horovi, to je hor sveštenika Banjalučke eparhije, dječji i mišoviti hor SPD Jedinstva, ansambl Dar iz Banjaluke, muški hor Konstantin, ženski hor Carica Jelena, hor Akademije umjetnosti Banjaluka, hor iz Prnjavora i Klapa iz Šibenika.
Održavanje Banjalučkih horskih susreta predstavlja veliki benefit kako za grad Banja Luku, tako i za Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, ističe Savić.
Na taj način mi ostvarujemo i jedan od svojih zadataka koje, evo, 131. godinu ispunjavamo uz promociju, uz popularizaciju i unapređenje horskog stvaralaštva u gradu Banja Luci. Nastojimo da prikažemo našu kulturu, muzičku kulturu u najboljem svjetlu i da je predstavimo ljudima, učesnicima, gostima, članovima horova, dirigentima i svim onim koji su vezani za naš festival.
Ulaz na sve programe festivala koji se održavaju u Hramu Hrista Spasitelja i Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci je slobodan.
Rukometaši Banjalučkog borca večeras će biti gosti Jeruzalem Ormoža u Sloveniji u revanš utakmici drugog kola EHF Evropa kupa. Odigrane su utakmice 13. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Banjalučkog borca s prednošću od 6 golova otputovali su u Sloveniju gdje ih večeras očekuje revanš utakmica drugog kola EHF Evropa kupa protiv Jerusalem Ormoža. Trener borca Irfan Smajlagić.
Nećemo igrati rezultat, nego igramo na izvedbu.
na izvedbu te utakmice, odnosno moramo krenuti kao da je jedna utakmica. Znači, nema kalkulacija, čuvanja rezultata ili nešto. Znači, idemo raditi, odnosno odigrati utakmicu bolje, nastojati bolje nego što smo ovdje odigrali.
Utakmica počinje u 18 časova. Fudbaleri Dobojske Sloge pobijedili su danas Gošk iz Gabele rezultatom 2-0 u 11. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Banjalučki Borac u ponedjeljak bit će gost Širokog Brijega. Fudbaleri Laktaša pobijedili su danas Romaniju Pale rezultatom 4-2 u derbi utakmici 13. kola šampionata Republike Srpske. BSK je pobjedio Sutjesku iz Foče 4-0, Drina iz Višegrada bila bolja od Slobode 1-0, Drina Zvornik savladala Borac iz Kozarske Dubice rezultatom 5-1, ekipa Ljubića poražena na svom terenu od Zvezde 0-9-3-2, Rudar Prijedor slavio je protiv Banjalučkog Željezničara 3-0, dok je Slavija kao gost savladala Slobodu iz Mrkonjić Grada rezultatom 3-0. Pobjedom Italijanke Federike Brignone počela je nova sezona takmičenja u svjetskom kupu u alpskom skijanju. Na glečeru u austrijskom Zeldenu vožen je veleslalom, a do druge pozicije došla je Alice Robinson sa Novog Zelanda, dok je treća bila Julia Schreb iz Austrije. Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je bila prva nakon prve vožnje, na kraju je završila na petoj poziciji. Sutra je u Zeldenu na rasporedu veleslalom u muškoj konkurenciji.
Noćas počinje zimsko računanje vremena. Ne zaboravite kazaljke na časovnicima pomjeriti 1 sat unazad sa 3 na 2 časa. A danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo, sutra još toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je 14 časova. Višegrad, Mrakovica, Novigrad, Foča i Čemerno 18. Kalinovik, Prijedor, Sokolac i Srbac 19. Banja Luka, Kneževo, Rudo, Srebrenica, Han, Pjesak i Šipovo 20. Bijeljina, Gacko, Doboj 21. Bileće i Mrkonjić Grad 22. Trebinje 24. I najtoplije popodneva u Ribniku sa 25 celzijusovih stepeni. Tokom dana će biti pretežno sunčano uz prolaznu malu do umerenu oblačnost i toplija. Ujutru će na zapadu biti umereno do pretežno oblačno u sunčane intervale. Uz reke i po kotlinama bit će prolazne magle. Tokom dana toplije od prosjeka za ovo doba godine. Oblačnost će se širiti dalje ka istoku, dok će na jugu biti sunčanije, a kasnije tokom dana očekuje se na oblačenje i u tim predelima. Uveče će biti vedrije svuda, izuzev na severu, gde će se oblačnost održati. Minimalna temperatura od 7 do 13, u višim predelima od 4. Maksimalna od 18 na zapadu do 25 na jugu, u višim predelima na zapadu od 15.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
U istočnom Sarajevu održan sastanak o navodnim kampovima za obuku u Republici Srpskoj. Predsjednik Dodik demantovao da takvi kampovi postoje.
Nakon terorističkog napada u Bosanskoj Krupi i Bihaću uhapšeno 8 osoba, pronađeno oružje i poruke na arapskom jeziku.
Imovina nije u nadležnosti predsjedništva. Procedura stavljanja veta jasna, izjavila Željka Cvijanić.
Počeli banjalučki horski susreti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.